Niin, hyvää alkanutta iltapäivää kaikille ja tervetuloa nyt tänne koulutuksen tutkimuslaitoksen julkistamistilaisuuteen. Eli meillä on tässä nyt kansainvälisen lukutaitotutkimuksen julkistamistilaisuus ja tämä tutkimus liittyy kansainvälisen IEA-järjestön tutkimuksiin. IEA on tehnyt tämmöisiä tutkimuksia 60-luvulta lähtien ja IEA:n tutkimukset on tämmöisiä opetussuunnitelmapohjaisia. Suomi osallistuu hyvin useisiin näistä IEA:n tutkimuksista ja käytännön toteutuksesta vastaa täällä Suomessa sitten koulutuksen tutkimuslaitos. Ja nyt me mennään sitten tuonne alakoululaisten maailmaan, eli katsotaan alakoululaisten lukutaitoa kansainvälisesti ja trendejä Suomessa. Ja päävastuun tästä hommasta on kantanut Kaisa Leino tuolla ja Kari Nissinen. Sitten tässä on Laltu mukana, Eija Puhakka on tuolla ja minäkin itse vähäisessä roolissa, eli minä apulaisprofessori Juhani Rautopuro, mutta sen pidemmittä puheitta, niin pyydän tänne nyt sitten avaamaan tämän tilaisuuden koulutuksen tutkimuslaitoksen johtaja professori Jussi Välimä.
Kiitos ja omasta puolesta myös hyvin paljon tervetuloa tähän julkistamistilaisuuteen KTL juhlapäivään. Meillä on taas tulossa uusi suomalaisten osaamista, koululaisten osaamista arvioiva tutkimus ja sen julkistaminen. Tällä kertaa puhutaan lukutaidosta ja mä ajattelin, että ehkä tässä voisi ottaa pienen muistumaan siitä, että mistä lukutaidossa on kysymys ja kuinka hankala lukutaidon oppiminen voi olla. Siitäkin syystä, että lukutaito on kenties meidän tärkein kansalaistaitomme. Ilman sitä tässä yhteiskunnassa on mahdotonta toimia. No niin, ja näin se lähtee. Kaksi päivää on mennyt. Lukkarin väkituvassa pöydän ympärillä istuvat veljet, jämäten aavistoa niin kuin sanelee heille milloin lukkari itse, milloin hänen pieni 8-vuotias tyttärensä. Niin he, aaviskirjat avattuina kourissa, harjoittelevat lukua hartaasti hikisillä otsilla. Mutta ainoastaan 5 Jukolan poikaa nähdään istuvan penkillä pöydän takana. Missä ovat Juhani ja Timo? Tuollahan häpeänurkassa lähellä ovea he seisovat ja heidän tukkansa, jossa äsken oli kiemarrellut lukkarin jäntevä koura, törröttää vielä korkeassa pörryssä. Vallan vitkaa edistyy veljesten oppi, ei jouduttanut heidän opettajansa peloittava kiinteys, vaan päinvastoin kangisti aina enemmän heidän haluansa ja mieltänsä. Juhani ja Timo tunsivat tuskin enemmän kuin Aan, toisten taito oli kuitenkin astunut muutaman kirjaimen kauemmas. Mutta huikean poikkeuksen heistä kaikista teki veli Eero, joka oli jo jättänyt aapiston ja harjoitteli tavaamista oikein vikkelästi. Tässä tutkimuksessa ei katsota suomalaisten lukutaidon kehittymistä viimeisen 170 vuoden aikana, josta tämä Aleksis Kiven tarina kertoi noin 1840-luvulta arvelen. Mutta tässä kuitenkin katsotaan edistystä. Tutkimus on Progress in International Reading Literacy Study. Olkaa hyvä.
Tervetuloa munkin puolesta kuulemaan näitä niin sanotun PEARLS-tutkimuksen tuloksia. Käytän tässä PEARLS-lyhennettä sen takia, että se on huomattavasti lyhyempi kuin tuo kansainvälinen nimi, saati sitten tuo suomenkielinen lasten kansainvälinen lukutaitotutkimus. PEARLS-tutkimus todellakin toteutetaan 5 vuoden välein. Ja Suomi on ollut mukana nyt 2 kertaa vuosina 2011 ja 2016 kerätyn aineiston kanssa. Ja ihan tässä samaa, mitä Kiven 7 veljeksessä oli tavaamista, ei katota, eli tässä ei ole kyse tämmöisestä lukutaidon mekaanisemmasta osaamisesta, vaan luetun ymmärtämisestä nimenomaan. Eli siellä tarkastellaan sekä kaunokirjallisten tekstien että tietotekstien lukemista, ja sitten niiden osalta tarkastellaan sitä, että miten nuoret osasivat hakea tietoa ja tehdä tämmöisiä päätelmiä, sekä miten he osasivat tulkita tekstejä ja tehdä tämmöisiä päätelmiä sen tulkinnan perusteella, ja, ja soveltaa sitä tietoa niihin vastauksiin, mitä kyseltiin. Ja tähän 2016 vuoden tutkimukseen osallistui kansainvälisesti noin 320 000 oppilasta ja 12 000 koulua 50 eri maasta. Tämän lisäksi muutamissa maissa kerättiin semmoista vertailutietoa, mutta niitä ei ole nyt tässä otettu huomioon, koska yleensä näissä vertailutiedoissa oli kyse jostain poikkeavasta ryhmästä, esimerkiksi eri ikäluokasta tai sitten jostain rajatusta maa-alueesta, josta tämä maa halusi oman käyttöön lisätietoa. Ja tähän arviointiin kuului näille neljännen luokan oppilaille toteutettu testi, lukutaidon arviointi. Sen lisäksi oppilaat täyttivät oppilaskyselyn, heidän vanhempansa täyttivät tämmöisen vanhempainkyselyn, ja heidän opettajilleen meni oma kysely, ja vielä koulujen rehtoreille. Eli tässä on hyvin laajasti meillä tietoa sitten sekä oppilaasta että sitä ympäristössä, jossa hän opiskelee. Ja Suomesta tähän tutkimukseen osallistui 151 koulua ja yhteensä 299 luokkaa. Ja oppilaita oli tuo vähän alle 5000, ketkä sitten olivat mukana tässä. Ja huoltajien määrä oli suunnilleen sama. Opettajia oli ihan muutamaa vaille tuo luokan määrä, ja kaikki rehtorit myöskin osallistuvista kouluista vastasivat kyselyihin. Ja missä mennään? Eli arvioinnin tulos on se, että Suomen neljäsluokkalaiset sijoittuivat tässä nyt viidenneksi, jos ihan tarkasti katsotaan noita pistemääriä. Hongkongin, Irlannin, Suomen, Puolan ja Pohjois-Irlannin pistemäärät ei kuitenkaan eroa toisistaan tilastollisesti merkitsevästi. Eli jos näin kotiinpäin vetäen voisi sanoa, että Suomi oli jaetulla kolmannella sijalla. Pistemäärä meillä oli tuo 566 pistettä. Ja kun verrataan tuonne vuoteen 2011, niin osaaminen on edelleen samalla tasolla. Keskihajonta Suomella oli 67, kansainvälinen keskihajonta oli keskimäärin 80. Eli siinä mielessä meillä on erittäin hyvä ja tasainen tuo oppilaiden osaaminen, että se hajonta on selvästi pienempi kuin kansainvälisesti. Tässä pikkasen näkyy sitä, että miten tuo kehitys on muuttunut. Eli kun mä sanoin, että Suomessa neljäsluokkalaisten osaamisen taso on samalla tasolla, niin eroa meillä oli ainoastaan 2 pistettä tuohon 5 vuoden takaiseen, ja tämä muutos ei ole tilastollisesti merkitsevä. Mutta siellä on maita, jotka on sitten kirineet pikkasen enemmän, ja sen takia se aikaisempi sija ei ole meillä säilynyt. Eli 2011 suurin pistemäärä oli Hongkongilla, ja sen jälkeen Venäjä ja Suomi oli jaetulla toisella sijalla. Ja niin kuin tuosta kuviosta näkyy, niin Venäjä, jota on kuvattu tuolla punaisella, niin he ovat edelleen jatkaneet tällaista lukutaidon tason parantamista, mikä on näkynyt jo aiemminkin, jo ennen tuota vuotta 2011kin. Lisäksi esimerkiksi Irlanti on parantanut tulostaan merkittävästi. Suomi on siellä sinisellä viivalla merkittynä, jos ei ihan näy noin pienet brändit tekstit siellä. Tanskan tulos, jos Pohjoismaita muita katsotaan, niin Tanskan tulos on sitten laskenut jonkun verran. Ja Ruotsi taas on parantanut tulostaan ihan selvästi. Pörssissä tarkastellaan myöskin sitä, että mikä on se lukutaidon taso tai kuinka paljon oppilaita sijoittuu eri lukutaidon tasoille. Meillä 18% oppilaista saavutti tällaisen erinomaisen suoritustason ja 62% oppilaista pääsi tälle korkealle suoritustasolle. Eli tässä on nyt kyse tuommoisesta kumulatiivisesta prosenttiosuudesta, joka kertoo sen, että kuinka monta prosenttia oppilaista aina ylittää sen tietyn tason. Eli tuo vähimmäistaso, mikä tässä oli määritelty, niin meillä 98% oppilaista saavutti sen vähimmäistason. Se on hyvä tulos, mutta toisaalta pitää myöskin huomata se, että siellä on 2% oppilaita, jotka ei sitten saavuttaneet tätä tasoa ollenkaan. Tämä taso on säilynyt samana, eli 2011 tulokset oli hyvin samankaltaisia. Ihan pientä muutosta näyttäisi olevan noille heikkojen lukijoiden määrässä, eli vuonna 2011 meillä oli 99%, jotka saavutti tuon minimitason. Mutta se määrä tietysti niissä oppilaissa, mitä on arvioitu, niin on hyvin pieni, eli siellä on vielä vaikea sanoa mitään ihan tarkkaan. Ja tuossa kuviossa näkyy nyt rinnakkain tuo kansainväliset keskiarvot ja sekä Singaporen ja Venäjän tulokset. Kansainvälisesti verrattuna meidän tulos on erinomainen, mutta toki sitten jos tavoitteena olisi kirja tuonne Venäjän ja Singaporen tasolle, niin siinä on aika iso ero, eli siellä on tuommoinen 10% noiden erinomaisten lukijoiden määrässä eroa. Suomalaiset oppilaat osasivat tietoteksteihin liittyviä tehtäviä paremmin kuin kaunokirjallisiin teksteihin liittyviä tehtäviä. Tämä ero ei ole ihan hirveän suuri, mutta kuitenkin tilastollisesti merkitsevä. Ja tuossa kuviossa Suomi on nyt tuossa kolmantena, ja siinä näkyy nämä eri maiden. Siinä on Venäjä, Singapore, Suomi sekä Norja, Ruotsi, Tanska, eli tuo pohjoismainen vertailu mukana. Ja punaisella merkittynä on tuo tiedon hankkiminen ja käyttäminen, eli tietotekstit, tietoteksteihin liittyvät tehtävät, ja harmaalla merkittynä lukukokemuksen saaminen, eli kaunokirjallisuuteen liittyvät tehtävät. Ja niin kuin tuosta kuviostakin näkyy, niin kärkimaissa, oikeastaan noissa kaikissa, niin tämä tiedon hankkiminen ja käyttäminen oli hieman vahvempaa. Vuoteen 2011 verrattuna tässä on sellainen muutos, että näiden kahden osa-alueen välillä ei silloin ollut minkäännäköistä eroa. Eli pistemäärä ei eronnut, ja nyt sitten on pikkasen lähtenyt eriytymään tämä niin, että tuo tiedon hankkimisen osa-alue on hieman parantunut, ja sitten kaunokirjallisuusteksteissä muutaman pisteen on menty alaspäin. Ja tästä katsottiin myöskin paitsi tuon lähtökohdan, että mikä on se lukemisen tarkoitus, niin sen lisäksi sitä, että minkä tyyppistä prosessia, lukemisen prosessia nämä nuoret osaa hyvin, tai lapset. Ja tiedon hakemiseen ja yksinkertaiseen päätelmiin liittyvät prosessit osattiin meillä paremmin kuin tämmöiseen tulkintaan liittyvät tehtävät. Tässä näkyy nyt samalla tavalla kuin tuossa edellisessä kuviossa tuo Suomen tilanne, ja tuo ero noiden kahden alueen välillä, osa-alueen välillä, on pikkasen vielä isompi kuin tuossa edellisessä kuviossa. Eli tämmöisiä yksinkertaisia tiedon hakemisen tehtäviä, niitä on oppilaat hallinneet paremmin. Ja vuoteen 2011 verrattuna, niin tässä on jälleen sellainen ero, että silloin nämä osa-alueet ei oikeastaan eronneet toisistaan. Eli tässä taas tuo tiedon hakemisen osa-alue on muutama piste parempi kuin 5 vuotta sitten, ja sitten tuo luetun tulkitsemisen osa-alue muutaman pisteen heikompi kuin 5 vuotta aiemmin. Tyttöjen ja poikien lukeminen on puhuttanut paljon kaikessa, mikä lukutaitoon liittyy. Ja aikaisemmat tutkimukset on aika systemaattisesti osoittanut sen, että tyttöjen lukutaidon taso on parempi kuin poikien lukutaidon taso. Ja tämä sama tulos tuli myöskin tässä tutkimuksessa. Eli tuossa on nyt kuvioin osoitettu sekä tyttöjen ja poikien kokonaistulos, että sitten vielä tulokset erikseen tiedonhaussa, tietokirjallisuudessa, kaunokirjallisuudessa ja tulkinnassa. Ja niin kuin näkyy, niin noin tyttöjen viivat on kaikki selvästi tuolla poikien viivojen yläpuolella. Kokonaispistemäärässä tyttöjen ja poikien välinen ero oli 22 pistettä. Kansainvälisesti tämä ero oli 19 pistettä. Eli ei nyt ihan hirmu suuri tuohon kansainväliseen keskiarvoon verrattuna tämä meidän lasten sukupuoliero. Kaunokirjallisuudessa tämä ero oli 22, tietokirjallisuudessa 20, tiedon hakemisessa ja yksinkertaisissa päätelmissä 20, tulkinnassa ja arvioinnissa 21, eli hyvin samoissa luokissa noissa kaikissa. Ja tytöillä keskihajonta oli 64 ja pojilla 68, mikä myöskin edelleen noudattaa sitä aiemmissa tutkimuksissa esiin tullutta, että pojilla pikkasen enemmän hajoaa se, mutta toi ei ole kovin iso ero. Käytännössä kuitenkin, jos verrataan esimerkiksi tätä tulosta vaikkapa PISAn lukutaitotulokseen, niin jossa siis arvioidaan 15-vuotiaita, niin tyttöjen ja poikien välinen ero on pienempi tässä neljäsluokkalaisilla kuin sitten siellä yläkouluikäisillä. Sitten katsotaan pikkasen alueellisia eroja ja koulujen ja luokkien välisiä eroja, ja Kari tulee kertomaan niistä.
Joo, hyvää päivää munkin puolesta. Tämä viestikapula vaihtuu ja kohta sukkuloidaan taas takaisinkin päin. Nyt on mun vuoro, toinen osuus. No, oikeastaan tämä PIRLS-tulos, eli tämä lukutaitotutkimus 2016, toistaa hirveän paljon samaa tarinaa, mikä havaittiin TIMSissä, eli tässä matematiikan ja luonnontieteen tutkimuksessa vuotta aikaisemmin. Sekin oli neljäsluokkalaisia ja alakoulua koskeva. Et alakoulupuolella ei Suomessa tällaisia alueellisia eroja näy ollenkaan, tai hyvin marginaalisesti, toisin kuin näissä yläkoulututkimuksissa, kuten PISAssa. Ja tämä on tietysti sinänsä pohdiskelun arvoinen asia, että tässä nyt kartalle on sijoitettu, niin me nähdään kyllä, että pääkaupunkiseudun pistemäärä on jonkun verran alhaisempi kuin muun Suomen, täsmälleen päinvastoin kuin 5-vuotiaiden PISAssa. Mistä johtunee? Voimme pohtia sitä. Itä-Suomi ja Länsi-Suomi eivät millään tavalla erotu negatiivisesti muusta Suomesta toisin kuin PISAssa. Tämä on hyvin toisenlaista tämä alakouluviesti. Maaseutu- ja kaupunkikoulujen välillä ei ole mitään eroa. Pistemäärät ei näy tässä, mutta ne oli täsmälleen samat. Ja myöskään niin kuin suomenkielisten ja ruotsinkielisten koulujen välillä ei ole lukutaitoeroa. PISAssahan sekin on nähty. Eli ruotsinkieliset koulut oli jonkun verran jäljessä, mutta tässä toisaalta tämä aineisto, tämä ruotsinkielisten koulujen otos oli niin pieni, että ei sitä merkitseväksi saada, eikä se 5 pisteen ero muistaakseni olisi merkitsevää muutenkaan isommallakaan datalla. Eli hirvittävän tasaista on kyllä tässä maantieteellisessä tai tämmöisessä demograafisessa mielessä tässä neljäsluokkalaisten tapauksessa. Mutta kuitenkin tämä on ehkä pikkusen tämmöinen niin henkilökohtainen missio, että mun mulla oli pieni tarve tutkia tätä erityisesti pääkaupunkiseudun eriytymistä, koska sitä puhutaan niin paljon mediassa ja muualla. Ja puhutaan kaikesta niin kuin painotettuun opetukseen hakeutumista, joka niin kuin suosii tavallaan koulutettuja perheitä ynnä muita. Niin tiettyä heikkoa signaalia kyllä näkyy tässä mielessä niin myöskin tässä neljäsluokkalaisten PIRLSissä. Tämä taulukko ehkä ei ole hirvittävän helppo luku, niin tavallaan semmoinen pointteri olisi oivallinen tässä, mutta en mä tiedä, näkyykö tämä mitenkään tässä hiiri. Siis missä löytyy tällaista pientä eron makua on se, että tiheästi asuttu suurkaupunki, käytännössä Helsinki ja kantakaupunkityyppiset alueet, ja siellä on kaikista näistä alueista korkein pistemäärä. Ja vastaavasti matalin on tässä heti seuraavalla rivillä lähiöt. Sen sijaan muu Suomi, keskikokoinen tai iso kaupunki, pikkukaupunki tai maaseutu, niissä ei ole mitään. Eli tällainen, minä kutsusin tätä kyllä niin kuin heikoksi signaaliksi, vaikka tämä ei täytäkään sitä perinteistä 5% merkitsevyystason rajaa. Muistaakseni p-arvo oli 0,08. Eli tätä oiretta en täysin kyllä niin kuin ohittaisi. Kyllä se minusta niin kuin tukee jossakin määrin sitä keskustelua, mitä puhutaan niin kuin pääkaupunkiseudun alueiden eriytymisestä. Varsinaisesti maahanmuuttajataustaa ei PIRLSin oppilas- eikä vanhempainkyselyssä ole kontrolloitu. Sen sijaan on kysytty oppilaalta tai hänen vanhemmalta, että onko oppilas syntynyt Suomessa vai muussa maassa. Puhuuko oppilas kotonaan koulun opetuskieltä, eli suomea tai ruotsia, vai jotain muuta kieltä, ja kuinka usein. Ja vielä sitten tämä, että mitä kieltä oppilas puhui ennen kouluun menoa, eli puhuiko hän suomea tai ruotsia vai jotain muuta kieltä. No, nämä tietysti tavallaan epäsuoria indikaattoreita maahanmuuttajataustasta. Ja nyt tässä taulukossa pikkusen on pientä tämä fontti, mutta no ehkä tuo merkittävin tulos on näillä kahdella alimmalla rivillä. Eli kyllähän tässä näkyy se, että jos oppilas oli muunkielinen ennen kouluun tuloa, niin hänen pistemääränsä tai heidän keskimääräinen pistemääränsä on 501, joka on 70 pistettä alempi kuin sellaisten oppilaiden, jotka puhuivat sitä kouluopetuskieltä jo lapsena. Muussa maassa kuin Suomessa syntymisen vaikutus on pienempi, samoin se, että nämä ero on pienempi siinä tapauksessa, että puhuuko oppilas nykyisin kotonaan kouluopetuskieltä vai ei. Eli tämä lapsuuden äidinkieli ja sen myötä tietysti tämä kouluopetuskielen taidon vaikutus näkyy selvästi. Eikä nyt varmaan tämä mikään yllätys liene, kun lukutaidosta on kyse, että jos siinä ei kielitaito vaikuta, niin missä sitten? Sitten toinen sellainen aika paljon tapetilla ollut teema näissä koulusaavutustutkimuksissa on nämä koulujen väliset erot ja tavallaan nyt siihen liittyen luokkien väliset erot. PISAssa ja näissä yläkoulututkimuksissahan ei poimita kokonaisia luokkia, eli kouluoppilaat on poimittu rinnakkaisluokilta sikiin sokiin, eli luokkien välisiä eroja ei päästä tutkimaan niissä. Mutta niissähän on havaittu, että koulujen väliset erot on sangen pieniä, eli se on semmoista vajaata 10% kokonaisvaihteluista, mitä voidaan panna koulun piikkiin. No, tässä Pearlsissa ja TIMSSissä tässä päästään suurempaan tarkkuuteen, ja tästä taulukosta ottaisin lähinnä esille tämän oikean puolimmaisen prosenttisarakkeen. Eli lukutaitotulosten vaihtelusta huimat 2,5% vede koulujen piikkiin, eli ei oikeasti mitään. Sen sijaan luokkien välisiä eroja on enemmän, 22,5% kokonaisuudesta, mutta toki valtaosa on oppilaiden eli yksilöiden välistä 75%. Ja jos verrataan siihen 5 vuoden takaiseen Pearlsiin, niin tässä merkittävin seikka on se, että tämä luokkien välisen vaihteluosuus on tuplaantunut, eli se oli 11-12% silloin 5 vuotta sitten. Eli jotain näyttäisi tapahtuneen niin kuin tässä maassa, että eri luokkien oppilaat suoriutuvat eri tavalla. Mutta mä näytän nyt tällaisen grafiikan. Täällä oikeastaan löytyy selitys. Tässä kuviossa punaiset pallukat on näiden Pearls-osaottajakoulujen 151 koulun tulosten keskiarvot, eli koulun keskimääräinen pistemäärä. Ja siniset tällaiset vinoneliöt on samojen koulujen luokkien luokkakohtaiset keskiarvot. Tästä grafiikasta ikävä kyllä unohtui vaaka-akselilta tämä asteikko. Se on kouluoppilasmäärä, 4-luokkalaisten määrä, eli ne on niin kuin järjestetty vasemmalta oikealle koulun koon mukaan. Jos otetaan tämä koulun koko ensin pois, niin nähdään, että tässähän ei ole mitään trendiä. Eli onko iso vai pieni koulu, ei näy mitään systematiikkaa keskimääräisissä lukutaitotuloksissa. Eli vasemmalla on kaikkein pienimmät koulut, jos tämä hiiri täällä kuvaa. Niissä on vain yksi luokka, eli sen takia luokka, tämä sininen pompulo ja punainen on täsmälleen päällekkäin. Myöskin nähdään sitä, että hiukan enemmän vaihtelua, totta kai on satunnaisvaihtelua enemmän kuin on vähän oppilaita. Ja täällä on yksi koulu, joka hiukan erottuu negatiivisesti muista. Se on sattumoisin eräs kyläkoulu, jossa oli vain yksi 4. luokan oppilas. Ja hän ei ollut oikein onnistunut kokeessa. Mutta muuten täällähän nyt ei niin kuin näissä punaisissa pallukoissa näe juuri mitään erityistä. Sen sijaan näissä sinisissä luokkakeskiarvoissa havaitaan tällainen keskialue, eli sanoisin kun nyt näin hiukan kansanomaisesti, että tämä jakama vuotaa alaspäin. Eli on joukko luokkia, joiden tulokset ovat erittäin huonot. No, ehkä ei kellekään tule yllätyksenä. Nämä ovat pieniä, alle 10 oppilaan ryhmiä, tyypillisesti erityisen tuen ryhmiä. Nyt mä hiukan animoin. Otetaan nämä pienet 10, maksimissaan 10 oppilaan luokat pois. Ei enää mitään. Eli nämä luokkien välinen vaihtelu on näyttäisi ratkaisevasti olevan seurausta siitä, että nyt nykyisin meillä on paljon enemmän tällaisia erityisen tuen ryhmiä, joilla on oppimisvaikeuksia tai joilla on maahanmuuttajataustaa, ja niissä tyypillisesti oppilaita keskimäärin joku 4-5. Eli nämä luokat, ihan kaikkia ei pystytty identifioimaan kohtuun vaivalla, mutta 90% näistä identifioi, ja ne ovat niin kuin erityisen tueryhmiä. Eiköhän ne loputkin 10 ole silloin. Toisaalta puhutaan hyvin paljon siitä, että on tätä painotettuun opetukseen valikoitumista, joka lisää luokkien välisiä eroja. On musiikkiluokkia, matematiikkaluokkia, kieliluokkia, joihin valikoidaan opintomenestyksen perusteella. Tässä aineistossa ilmeisesti on pari sellaista luokkaa. Esimerkiksi tuolla, en tiedä näkyykö taas tämä hiiri, mä heiluttelen. Mutta kuten huomaatte, tällaisten luokkien lukutaitomenestys ei mitenkään ratkaisevasti eroa tällaista yleisopetuksen luokista. Ne on ehkä pikkasen parempia, mutta se luokkien välinen vaihtelu ei olennaisessa määrin tule sieltä, vaan se tulee näistä erityisen tuen ryhmistä. Ja tavallaan, ehkä jos nyt me tällä tavalla huomioidaan erityisen tuen oppilaat, pannaan ne omiin pieniin ryhmiin, niin en mä nyt tiedä, että jos tästä aiheutuu luokkien välisiä eroja, niin onko se huono asia, koska tavallaan tästä huolehditaan kuitenkin näistä erityisen tuen oppilaista. Eli tavallaan ehkä en halua, että liikaa nyt lähdetään niin kuin mediassa niin kuin tästä nyt niin kuin nostamaan niin kuin elämää. Tämä on hyvin luonnollinen tulos. Se, että tämä luokkien välinen vaihtelu on kasvanut, noin tuplaantunut vuodesta 2011, niin näyttäisi johtuvan siitä, että syystä tai toisesta nyt vuonna 2016 on hyvin huonosti menestynyt luokkia enemmän. Eli 5 vuotta sitten tämmöisiä alle 400 pisteen luokkia ei ollut. Eli nämä erityisen tuen ryhmät, siellä oli keskimäärin parempa se taso. Eli jotain on ehkä tässä on tapahtunut, että on sellaisia ryhmiä, joissa todellakin on heikkoa tämä suoriutuminen. Ja tämä kasvat näkyy sitten varianssin kasvuna aika lailla. Mutta ei tässä niin kuin musta mitään niin kuin tämmöistä salamyhkäistä kehitystä sinänsä ole. Tämä on hyvin ymmärrettävä tilanne. No sitten, jotta pääsemme eteenpäin, niin mennään tähän kotitaustaan. Sehän on merkittävä asia kaikissa näissä tutkimuksissa ja näin se on myöskin Pearlsissä. Ja tässä nyt aluksi juonkaan tätä sosioekonomiaa. Pearlsissä tätä kodin sosioekonomista statusta on mitattu sellaisella indeksillä, jota nyt voisi kuvata yksinkertaisesti kodin resursseiksi. Sillä on jonkin verran kodin materiaalista ja varallisuutta, kulttuuriomaisuutta, niin kuin kirjojen määrät, vanhempien ammattiasema, vanhempien koulutustaso ja mitä kaikkea sillä nyt olikaan. Internet- ja tietokoneresursseja ja kaikenlaista tällaista. Tässä on tällainen kansainvälisestä raportista suomennettu kuvio, jossa ehkä nostaisin vaan esille tämmöisen 0%. Kansainvälisessä vertailussa Suomessa ei niin kuin huonojen resurssien perheitä ole ollenkaan. Eli 63% on tämmöistä niin kuin keskitasoa ja sitten loput on erittäin hyvällä tasolla kansainvälisesti. Tämä luokitus, tämä kansainvälinen kolmijako, on Suomen oloihin aivan liian karkea. Tästä kuitenkin nähdään, että tämä vihreä porukka on saavuttanut noin 594 pistettä keskimäärin, kun keskiryhmän keskiarvo on 555, eli siinä on 40 pistettä eroa. Sosioekonominen tausta vaikuttaa, eli korkeamman statuksen perheiden lapset menestyy keskimäärin paremmin. Mutta tämä oli tosiaankin karkea jako Suomen oloihin, niin tehtiin oma luokitus, jaettiin neljänneksiin. Tässä näkyy itse asiassa hätkähdyttävä lineaarinen kehitys. Eli alin neljännes on niin kuin Suomen oloissa matalin sosioekonomia, ja ylin on Suomen oloissa korkein, niin tässä on todella niin kuin viivottimella vetäistä tämä kehitys. Oppilaiden lukutaitotulokset kasvaa systemaattisesti. No toisaalta samat on havaittu esimerkiksi Teamsissa vuosi sitten, ja ei kai se Pisaakaan niin erilainen ollut. Mutta sitten mä pääsen taas Kaisan näihin lukutaito- ja lukemisasioihin.
Joo, eli toi perhetausta vaikuttaa siihen lapsen lukutaitoon, tai sillä on yhteys lapsen lukutaitoon muutenkin kuin ton sosioekonomisen taustan kautta. Tosin nämä asiat kyllä korreloi keskenään jonkun verran, että se, että esimerkiksi onko perheessä koulutetut vanhemmat, niin näyttäisi vaikuttavan sitten niihin muihinkin seikkoihin, mitä tässä on arvioitu. Vanhemmilta kysyttiin tällaisia varhaisia lukemista tukevia toimia, että kuinka usein, tekevätkö he lapsen kanssa näitä usein joskus tai ei koskaan tai tuskin koskaan. Ja suomalaisvanhemmista 22% keskusteli lapsensa kanssa ennen kouluikää usein siitä, mitä ne oli niin kuin tehneet. 72% vanhemmista luki usein lapsilleen kirjoja. Sitten noin muut toiminnot. Lauloi lauluja, luki ääneen kylttejä, etikettiä, kirjoitti kirjaimia, sanoja, keskustelitte siitä, mitä olitte lukeneet, kerroitte tarinoita, leikitte kirjaileluilla, pelasitte sanapelejä. Niitä suomalaisvanhemmat teki selvästi vähemmän kuin noita kahta ensimmäistä toimintoa, eli siellä on alle 50% oppilaista tehnyt näitä tämmöisiä erilaisia juttuja ennen koulun aloitusta. Ja näiden perusteella, näiden toimien perusteella muodostettiin tämmöinen kansainvälinen indeksi, joka kuvaa sitä, että kuinka usein sillä lapsella on ollut tällaisia varhaisia lukutaidon tukevia kokemuksia. Lukutaitoa tukevia kokemuksia. Ja tulokset näyttää selvästi, että niillä lapsilla, joilla oli usein näitä kokemuksia, niin heidän lukutaidon tasonsa oli parempi kuin niillä lapsilla, joilla näitä oli vain harvoin. Eli tuo pisteero on tuommoinen 40 pistettä, mikä on merkittävä ero noiden lasten osaamisessa. Vanhempien toimiin, lukemiseen liittyviin toimiin liittyy myös se, että pitääkö vanhemmat lukemisesta. Ja Suomessa 41% oppilaista oli sellainen vanhempi, joka piti lukemisesta paljon. Sen sijaan 16% oppilaista oli vanhempi tai vanhemmat, jotka eivät pitäneet lukemisesta tai pitivät siitä vain vähän. Ja vuoteen 2011 verrattuna tässä on tapahtunut itse asiassa aika merkittäväkin muutos. Toi paljon lukemisesta pitäneiden osuus on vähentynyt 2 prosenttiyksikköä, mutta tuo vain vähän lukemisesta pitävien osuus on lisääntynyt 7 prosenttiyksikköä. Eli entistä useampi vanhempi ei pidä lukemisesta. Ja minkä takia tämä on merkittävä, niin on se, että miten vanhemmat suhtautuu siihen lukemiseen, niin vaikuttaa paljon myös siihen, että miten se lapsi alkaa suhtautua siihen lukemiseen. Eli jos lapselle luodaan kotona semmoinen lukeva malli, kannustetaan häntä lukemaan, viedään häntä esimerkiksi kirjastoon, jossa hän oppii tällaisen tavan käydä lainaamassa kirjoja, ja tehdään näitä lukemista tukevia toimia, niin silloin myös lapselle syntyy tämmöinen myönteinen asenne siihen lukemiseen, ja lukemisen kulttuuri, että hän myöskin harrastaa sitä lukemista. Silloin se kotona annetaan semmoinen kuva, että lukeminen on myönteinen asia ja siihen kannattaa panostaa. Mutta jos vanhemmat ei itsekään pidä lukemisesta, niin käy helposti niin, että silloin se lapsen kannustaminen tämmöisiin toimiin jää hyvin vähäiseksi. No katsotaan sitten, mitkä seikat vaikuttaa oppilaiden omat asenteet. Eli äsken puhuttiin siitä, miten vanhemmat pitää lukemisesta. Ja kysyttiin myös oppilailta erilaisia väittämiä, että pitävätkö he lukemisesta. 28% oppilaista sanoi pitävänsä lukemisesta paljon, tai tämän indeksin mukaan muodostui, niin 23% oli tuossa ryhmässä, jotka vain vähän pitävät lukemisesta, tai pitävät siitä tuskin ollenkaan. Vuoteen 2011 verrattuna sekä tuo paljon lukemisesta pitävien osuus on lisääntynyt 2 prosenttiyksikköä, mutta myös tuo vain vähän lukemisesta pitävien osuus on lisääntynyt sen verran. Eli jonkunnäköistä tämmöistä jakautumista selvästi on nähtävissä siinä, että pidetäänkö vai eikö pidetä lukemisesta. Ja tämä lukemisesta pitämisen ja on yhteydessä tietysti siihen, että kuinka paljon oppilas itse harrastaa sitä lukemista, kuinka paljon lukee vapaa-ajallaan esimerkiksi omaksi ilokseen. Ja tämä omaksi iloksi lukeminen oli myöskin selvästi yhteydessä tuohon lukutaitoon, aivan niin kuin näkyy tästä oppilaan lukemisesta pitämisessäkin. Eli taas on tuommoinen reilu 40 pistettä eroa noiden ääripäiden välillä, pitääkö lukemisesta vai eikö pidä. Tulokset osoitti, että jo tuommoinen reilu puoli tuntia lukemista päivittäin omaksi iloksi, niin sellaiset oppilaat, jotka tuon reilun puoli tuntia luki päivittäin omaksi iloksi, niin heidän lukutaitonsa taso oli parempi, selvästi parempi kuin niillä, jotka lukee alle tämän määrän. Eli ihan hirveitä tuntimääriä välttämättä ei tarvita siihen, että pystyy sitä lukemista tuomaan siihen elämään ja kehittämään sitä omaa lukutaitoa. Puoli tuntia esimerkiksi vaikka illalla ennen nukkumaan käyntiä, niin on semmoinen asia, mitä kannattaisi tosiaan harkita ja tehdä, että sitä omaa vapaaehtoista lukemista tulisi enemmän. No mitä ne oppilaat sitten lukee? Hieman ehkä yllättäväkin oli se, että oppilaista 33% ei lue tai lukee vain harvoin kertomuksia tai romaaneita vapaa-ajallaan. Tässä tietysti nyt kyse on neljäsluokkalaisista, että tässä ongelma saattaa olla siinä, että jos neljäsluokkalaisille puhutaan romaanista, niin onko he ymmärtäneet ihan sen, mitä siinä on kysytty. Mutta joka tapauksessa, kun katsoo, että ketkä lähes päivittäin lukevat, joka päivä tai lähes joka päivä, niin kirjat on vasta tuolla 16% osuudessa. Enemmän luettiin TV-ohjelmien tekstityksiä, mikä tietysti on luonnollista, että silloin kun katsotaan ulkomaisia ohjelmia, niin luetaan niitä tekstityksiä paljon. Tekstilajeista yleisin oli sarjakuvat. Neljäsluokkalaiset lukee paljon sarjakuvia. Tosin siinäkin vaan toi lähes päivittäinen prosentti oli tuo 37. Ja sanomalehtiä ja aikakauslehtiä luettiin todella vähän, eli noin 10% oppilaista lukee päivittäin sanomalehteä, ja aikakauslehtiä vieläkin vähemmän. Tässä on selvästi nähtävissä semmoista sanomalehtien lukemisten vähentymistä. Toki tietysti sitten taas tulee se kysymys, että mieltävätkö tämän ikäiset oppilaat esimerkiksi jossain verkossa olevien uutisten lukemisen sanomalehden lukemiseksi, vai eivät, vaikka he lukisikin uutisia sieltä. Opetuksen sitoutuminen Suomessa oli tosi vähäistä. Tämä näkyy tuloksissa jo vuonna 2011, eikä tilanne ole oikeastaan muuttunut ollenkaan. Eli ei ole hirveän suurta nousua siellä havaittavissa, samoissa lukemissa mennään. 7% oppilaista oli heikosti sitoutunut opetukseen, 39% oli hyvin sitoutunut. Eli tässä oli taas tämmöisiä mielipideväittämiä, jonka perusteella tämä muodostettiin. Ja tämä koulun sitoutuminen näkyy siinä mielessä, että ne, ketkä olivat kaikista heikoiten sitoutuneet, niin heidän lukutaitotuloksensa oli myöskin sitten kaikista heikko. Niin suurta eroahan noiden kahden muun ryhmän välillä ei tuossa ole yhden pisteen ero, mutta 30 pistettä sitten tulee pisteeroa tuonne heikoimpaan ryhmään. Opetukseen sitoutumisen lisäksi tarkasteltiin myöskin kouluun sitoutumista. Eli sitä, että kysyttiin esimerkiksi semmoisia, että tunnen kuuluvani omaan kouluun, niin minusta on kiva mennä kouluun, ja koulu on minulle paikka, jossa minun ei tarvitse jännittää, ja tämän tyyppisiä kysymyksiä. 63% suomalaisoppilaista oli vahva kouluun kuulumisen kokemus, mikä oli kansainvälisesti hyvällä tasolla. Se oli selvästi siellä puolen välin paremmalla puolella, mutta 5% oppilaista on sellaisia, joilla on heikko kouluun kuulumisen kokemus. Ja nyt siellä aineistossa semmoinen huomio tehtiin, että myöskin 5% oppilaista oli sellaisia, jotka ilmoitti, että heitä kiusataan päivittäin. Eli kouluun kuulumisen kokemukset ja kiusaamisen kokemukset kulkee kyllä käsi kädessä, että jos sinne kouluun on paha mennä, tuntuu, että sinne ei uskalla mennä, niin se vaikuttaa kaikkeen siihen opiskeluun. Ja tällä 5% oli tosiaan ihan merkittävästi heikompi tuo pistemäärä, kun verrataan esimerkiksi tuohon ryhmään, jossa on tuo vahva kouluun kuulumisen kokemus. No sitten muutama sana vielä koulun asioista. Opettajan koulutushan meillä on erinomaisella tasolla, lähes kaikki. Tämän mukaan 92% niistä opettajista, jotka osallistuivat tähän näin, niin heillä oli tämmöinen ylempi korkeakoulututkinto. Mutta sitten siellä selvisi sellaisia seikkoja, että opettajan koulutuksessa painotetaan lukemiseen ja tähän kieleen liittyviä seikkoja todella vähän. Tämä sama huomiohan oli jo siellä 2011 aineistossa. Ja 23% oppilaista oli sellainen opettaja, joka oli saanut painotusta suomen tai ruotsin kieleen liittyviin sisältöihin. 21% oppilaista opettaja oli saanut lukemisen opettamiseen liittyvää tämmöistä sisältöä siellä opettajan koulutuksessa. Ja vain 10% lukemisen teorioihin liittyvää sisältöä. Lisäksi opettajien täydennyskoulutusta viimeisen 2 vuoden aikana oli saanut 41% opettajista. Eli toisin sanoen, jos me käännetään tämä toisinpäin, niin siellä on 59% opettajista, jotka ei ole saanut minkäännäköistä lukemiseen liittyvää täydennyskoulutusta viimeisen 2 vuoden aikana. Ja tässä on nyt laskettu yhteen kaikki täydennyskoulutusmuodot, eli siellä oli 2 päivän koulutuksesta aina semmoisen ihan muutaman tunnin koulutukseen. Niin toi luku kattaa ne kaikki. Sellainen huomio tehtiin myöskin, että täydennyskoulutusta olivat saaneet sellaiset opettajat enemmän, jotka toimii tämmöisissä niin sanotusti haastavissa luokissa. Eli luokissa, jossa on paljon maahanmuuttajataustaisia tai näitä, kenen kielitaito ei ole ihan sillä samalla tasolla kuin muilla oppilailla, tai sitten on erityistä tukea vaativia oppilaita. Mikä on tietysti luonnollista, että heille myöskin annetaan sitten enemmän tätä täydennyskoulutusta. Mitä ne opettajat sitten teki siellä luokassa? Sellainen selkeä viesti sieltä tuli, että tekstin tulkinnan harjoittelua on Suomessa todella vähän. 50 maasta Suomessa opitettiin vähiten tekstin tulkintaan liittyviä seikkoja. Eli just sitä, että mikä on tämän kirjoittajan tarkoitus, mikä on tämän tekstin näkökulma, minkälaisia niin kuin asioita, miksi tämä kirjoittaja on tehnyt tämän tekstin. Ja vaikka tässä nyt ei tarkasteltu sitä sähköistä lukemista, niin erityisesti nämä tämmöiset tulkinnan sisällöt tulee todella merkitykselliseksi silloin, kun liikutaan tuolla verkkoympäristössä. Kun pitäisi tunnistaa se, että onko kyseessä mainos, onko kyseessä nyt valeuutinen vai mikä tämä tarkoitus on, että onko tässä selvästi niin kuin yritetään mun mielipidettä tässä muuttaa. Ja tämän tyyppisiä harjoituksia selvästi kannattaisi luokissa tehdä enemmän. Että jos verrataan siihen, että Suomessa noin 15% oppilaista harjoitteli viikoittain tämmöistä tekstin näkökulman tai tulkinnan muodostamista, niin Venäjällä tämä prosenttiosuus oli reilusti yli 90. Eli lähes kaikki oppilaat harjoittelee siellä viikoittain näitä. Useimmissa maissa tällainen tulkinnan tekeminen, se tuli opetussuunnitelmaan vasta 4. luokalla. Eli esimerkiksi tiedon hakuun liittyviä tehtäviä siellä on tehty jo aikaisemmin, ja tämä tulkinnan, mikä on tietysti luonnollista, koska se on vaikeampaa tekstin prosessointia, niin ne tuli 4. luokalla. Mutta siinä, missä muissa maissa tämä uusi asia otettiin täysiä sinne opetukseen mukaan, ja sitä käytiin paljon läpi, niin Suomessa tämä määrä olikin hyvin vähäinen. Tuossa on muutamia muita, mitä siellä tuli esiin. Eli pääajatuksen tunnistamista harjoitellaan viikoittain lähes kaikilla oppilailla, 86% oli tuo oppilaiden osuus. Mutta sitten, ja itsekseen lukemista oli 98%, sen lisäksi oli vielä jonkun verran ääneen lukemista, ja noin 70% opettajistakin luki niille oppilaille. Tiedon etsintää tietokoneella oli melko vähän, 32% oppilaista teki tätä viikoittain. Tässä yksi syy on se, että opettajat ilmoitti, että heillä ei välttämättä aina ole käytettävissä niitä koneita. Että vaikka koulujen resurssit kansainvälisesti näytti, että Suomessa on paljon tietokoneita kouluissa, niin silti niiden äidinkielen opetukseen ja lukemisen opetukseen niitä koneita ei sitten aina ihan löytynyt. Silmäilevää lukemista oli myöskin 33% vaan oppilaista harjoitellut viikoittain, mikä on melko pieni luku kansainvälisesti verrattuna, ja liittyy myöskin siihen, että miten tekstiä haetaan. Tähän liittyy pitkälti tiedon hakemiseen. Et ensin, jos on laajempi teksti, niin oppilaan pitää ensin pystyä silmäilemällä hakemaan sieltä niitä kohtia, josta hän sitten lähtee poimimaan sitä tarkempaa tietoa. Eli tämä on sellainen, mihin kannattaisi kiinnittää myöskin opetuksessa huomiota. Ja sähköisten tekstien lukustrategioita neljäsluokkalaisista vaan 8% harjoitteli viikoittain. Toki tietysti näissä pitää nyt huomata se, että näitä voidaan opetella muulloinkin. Tässä on nyt vain poimittu ne viikoittaiset ihan sen kansainvälisen vertailun vuoksi, koska näissä Suomi oli häntä päässä nimenomaan tuossa alarivillä olevissa seikoissa. Mutta näillä ei ollut hirveän voimakasta yhteyttä siihen lukutaidon tulokseen kuitenkaan. Ainut, mikä ehkä voidaan katsoa, niin on toi tulkinta, koska siinähän meillä hieman oli ne pisteet laskenut sitten. No sitten vielä muutama sana koulujen resursseista yleisesti. Koulukirjasto on sellainen kysymys, mikä nousee aina välillä pintaan näissä lukutaitoasioissa. Tuossa kuviossa on esitetty koulukirjaston kirjojen määrä. Eli 3% oppilaista oli sellaisessa koulussa, jossa oli yli 5000 kirjan koulukirjasto. 40% oppilaista oli sellaisessa koulussa, jossa oli 500-5000 kirjaa. Ja sitten 26% sellaisessa koulussa, jossa oli alle tämä 500 kirjaa. 30% oppilaista oli koulussa, jossa ei ollut koulukirjastoa ollenkaan. Mutta pitää huomata, että tässä oli nyt laskettu pois esimerkiksi luokkakirjastot. Ja 45% oppilaista opiskeli semmoisessa luokassa, jossa oli oma luokkakirjasto. Lisäksi tietysti koulut tekee paljon yhteistyötä kirjastojen kanssa. Ja nimenomaan tätä kirjastoyhteistyötä kannattaa kehittää jatkossakin, jotta niille oppilaille löydetään sellaista lukemista, mikä niitä kiinnostaa. Ja myöskin, että se kirjojen valikoima on sitten laaja ja vaihteleva. 78% oppilaista oli semmoiset opettajat, jotka vei nämä oppilaat vähintään kerran kuukaudessa johonkin muuhun kuin tuohon oman luokan kirjastoon. Ja sitten siellä tuli myöskin tällainen seikka esiin, että 5% oppilaista ei oikeastaan lainaa kirjoja tai lainaa niitä todella harvoin. Tämä 5% on sellainen, mikä pitäisi saada innostettua nyt siihen lukemisen maailmaan ehdottomasti. Muihin koulun resursseihin liittyen ei näkynyt mitään semmoisia suurempia seikkoja, jotka liittyisivät lukutaitoon. Rehtorit esitti suurimpina puutteina erityisen tuen antamiseen liittyvät resurssit ja tietoteknisiin laitteisiin liittyvät resurssit. Suomessa näillä ei kuitenkaan ollut merkittävää yhteyttä tuohon lukutaidon tasoon ja pistemääriin. Toki pitää muistaa myöskin nyt, että tässä arvioitiin nimenomaan sitä ihan perinteistä lukemista, painetun tekstin lukemista, joten tämmöistä digitaalista lukemista siinä sitten ei arvioitu, jolloin saattaisi olla kenties enemmän merkitystä tuolla tietokoneiden käytöllä opetuksessa. Lisäksi koulujen kuriin ja turvallisuuteen kiinnitettiin huomiota. Rehtorit ja opettajat näkee koulun tilanteen aika eri tavalla. Kun rehtoreilta kysyttiin kysymyksiä ja väitteitä, jotka liittyivät tähän koulun ilmapiiriin ja tämmöiseen turvallisuusseikkoihin, niin 78% rehtoreista arvioi, että ongelmia ei ole. Ja kansainvälisessä vertailussa tämä oli 8. korkein prosenttiosuus. Sen sijaan opettajista taas 40% arvioi, että koulu on turvallinen. Eli siellä on 60% opettajista, jotka kokee, että siellä on jonkunnäköisiä ongelmia. Ja tämä taas oli 5. matalin kaikista maista, eli oltiin siellä aika lailla hännän huippuna. Suomessa jälleen näillä tuloksilla ei ollut yhteyttä tuohon lukutaidon tasoon, mutta kansainvälisesti siellä on näkyy selvästi sellaisia. Esimerkiksi Ruotsissa oli selvästi nähtävissä, että mitä enemmän koulussa oli ongelmia, tai erityisesti ne kaikkein ongelmallisimmat koulut, niin siellä oli myöskin sitten heikoin se lukutaidon taso. Ja se, mitä eniten tuotiin esiin, on tämmöiset oppilaisiin liittyvät käytöshäiriöt, mitkä häiritsi sekä opettajia että rehtoreita siellä vastauksissa. No sitten Kari vielä vetää yhteen tuossa nuo selittävät tekijät.
Joo, tämä onkin viimeinen varsinainen kalvo. Ja tässä nyt sitten homman lopuksi, niin teimme vielä tämmöisen, sanoisinko karvalakki-regressioanalyysin. Että tässähän on nyt käyty kaikenlaisia tällaisia niin kuin lukutaitoa selittäviä tekijöitä, on sukupuolesta, maahanmuuttajataustasta, alueellisista eroista, kodin sosioekonomisesta. Miten näiden tämmöinen niin kuin tärkeys sitten asettuu, kun lukutaitoa selitetään tai ennustetaan? Ja tässä on näistä kokeilusta noin 40-50 muuttujasta top 10. Ja täällä on, käyttääkseni kulunutta ilmaisua, niin tavanomaisia epäiltyjä koko joukko. Eli ensimmäisenä, täällä on aika paljon tasavahvoja. Kodin resurssit on 1-14%. Sitten se, mitä oppilas osasi ennen kouluun tuloaan, hän osasi lukea sanoja tai ei, kuinka hyvin, se selittää 14%. Tunnistiko kirjaimia, se ennustaa. Kirjojen määrä kotona, myös lastenkirjojen määrä, tavallaan liittyy sosioekonomiaan. Täällä esiintyy myöskin vanhempien koulutustaso tuolla 8,4%. Että ihan tiivistetysti täällä on varsinaisesti ei mitään hirvittävän uutta. Sellaisen seikan, niin tietysti myöskin oppilaan oma lukuharrastus, eli kuinka usein lukee huvikseen, selittää 10%, montako minuuttia oppilas lukee päivässä, se selittää 9%, eli tämä vasta perinteistä. Sellaisen seikan haluaisin tässä nostaa niin kuin vertailun mielessä, että nyt tämä vahvin ennustaja, kodin resurssit, selitti 14,2%. 5 vuotta aikaisemmin se oli 12%. Ero ei ole sinänsä merkitsevä, mutta ei kodin sosioekonomian merkitys nyt ainakaan ole laskenut, sen uskaltaisin sanoa. Ja sitten jos otetaan tämä PISA, mistä on puhuttu paljon ja sosioekonomiasta, niin PISAssa tämä sosioekonominen tausta selitti 10%. Eli tässä neljäsluokkalaisten kohdalla se selittää pikkasen enemmän. No tietysti tämä ehkä voi ymmärtää silläkin tavalla, että se kotitausta on ikään kuin neljäsluokkalaisilla vähän lähempänä menneisyydessä. Että 15-vuotiaat on kerinyt tehdä jo kaikenlaisia omia valintoja, jotka voi olla hyvin ristiriidassakin sen kotitaustan kanssa. Eli ehkä tämä selitysosuuden heikkeneminen 15-vuotiailla, niin kuin se voidaan ymmärtää tätä kautta. Mutta siis tietty kodin sosioekonominen status, kodin kulttuuriset resurssit, paljonko siellä on kirjoja, paljonko lapsi on lukenut ennen kouluikää, onko hän osannut kirjoittaa kirjaimia edes, se auttaa, kaikki tällainen, niin neljännellä luokalla nämä vielä niin kuin näkyy vahvasti. Nämä on parhaita ennustajia. Joskus on kysytty sitä, että tasoittaako tämä koulu sitten näitä varhaisia eroja ollenkaan. Vastaus on, että tasoittaa jonkin verran, mutta ei todellakaan niin kuin täydelleen. Eli tavallaan ne lapset, jotka oli parhaita lukijoita ennen kouluun tuloa, niin ne oli kyllä parhaita lukijoita neljäsluokkalaisinakin ja päinvastoin. Mutta ehkä erot ovat pikkusen kaventuneet, että ei se koulu täysin merkitykset jo sentään ole. Mutta ehkä tässä nyt oli tämä pähkinänkuori ja sitten täältä raportista sitten löytyy kaikkea se, mitä me ei tässä ehkä vähän pitkässä esityksessä kuitenkaan ehditty sanoa. Kiitoksia vaan.
Joo, kiitoksia Kaisa ja Kari. Sanoisinko nyt, että hyvää työtä, kiitoksia tästä. No niin, ja nyt sitten kysymyksiä ja kommentteja, mitä tämä nyt herätti. Eli siis kaikki ymmärsi kaiken tai kuka ei mitään, vai miten tämä nyt? On siellä ylhäällä Sarilla on puheenvuoro, eli sieltä Sari Sulkunen. Ei kuulu, panna mikki päälle. Mute-napista niin, että se menee vihreäksi.
Kiitos Jenna. Ja kiitos Karille, Kaisalle ja tiimille. Voitte heittää semmoiset reteet ylävitoset, kun olette ison työn tehnyt tämän kanssa. Ja kiitos myös hyvin kiinnostavasta ja kattavasta esittelystä. Tietysti semmoisia kysymyksiä ja kommentteja herää. Ja meillä oli täällä tämmöinen kahden naisen Aivo Riihi Merjan kanssa. Oli tietysti hirveän kiinnostavaa ja mukavaa, että olitte myöskin noita selitysosuuksia laskenut sen takia, että nyt ehkä sitten mediassakaan ei se sukupuoli nouse niin ansaitsemattomaan huomioon.
Anteeksi, saanko heti sanoa? Siis sukupuoli ei ollut lähelläkään top 10 ja se selitti 3%.
Kyllä, tähän juuri viittasin, että se ei pääse nyt sitten semmoiseen ansaitsemattomaan asemaan, vaan siellä näkyy ne kaikki muut vähän olennaisemmat selittäjät, ei sinänsä uutta eikä yllättävää, mutta tärkeä asia kuitenkin. Sitten me myöskin tässä tuumailtiin sellaista asiaa, että nyt nämä neljäsluokkalaiset, jotka on osallistunut 2016 Pearlsiin, niin hän ovat käyneet sen koulun alkutaipaleen sen vanhan opetussuunnitelman mukaan. Ja oli ihan kiinnostavaa nähdä niitä kehityskulkuja vuodesta 2011, miten esim. Se tiedonhakutyyppinen lukeminen oli ikään kuin nyt suhteessa vähän vahvempaa kuin tulkinta ja arvioiminen. Ja mietittiin myöskin sitä, että minkälaisia yhteyksiä sillä on sitten opetukseen ja miltä se sitten näyttää, kun seuraavan kerran 5 vuoden kuluttua katsotaan uuden opetussuunnitelman aikana koulutettuja neljäsluokkalaisia.
Jos mä tuohon kommentoin lyhyesti, niin siellähän näkyy, kun opettajilta kysyttiin niitä, että mitä he viikoittain tai kuukausittain opettaa, niin siellä näkyy selvästi se, että se tiedon hakeminen oli huomattavasti enemmän esillä kuin se tulkinta, mikä sitten näkyy noissa tuloksissakin.
Ilman muuta, ja se on varmaan semmoinen, että se saattaa jopa vahvistua nyt sitten uuden opetussuunnitelman aikana. Ja sitten ehkä semmoinen tähän loppuun, ennen kuin annan puheenvuoron muillekin, että toi lukemistrategioiden opettaminen on kyllä mielenkiintoinen asia. Nehän on ollut iät ja ajat siellä opetussuunnitelmassa, etenkin äidinkielen oppiaineessa. Ja jo 10 vuotta sitten jossakin tutkimuksessa näkyy, että ne on jäänyt kaiken muun uuden ja mediaseksikkään jalkoihin, vaikka ne on sitä semmoista perusainesta luetun ymmärtämisen opettamisessa. Että siinä toivoisi semmoista pientä ryhtiliikettä.
Kiitoksia. Seuraava kommenttipuheenvuoro, professori Välimo.
Kiitos tosi mielenkiintoisesta esityksestä. Jäin miettimään, siis tämä on mielestäni ehdottomasti positiivista, se jäi miettimään, että mitä siellä on takana. Mutta sitä, että kun Kari sanoi, että koulu selittää, että se vanhempi, anteeksi, että koulu selittää, oliko se nyt 10% tässä näistä eroista, niin tässä Pearlsissa ja 15% Pisassa. Että vai mikä se on, mutta se oli se prosenttiero, joka voisi niin kuin tulkita sitä, että koululla on vaikutus, koska se on jotenkin tasoittanut niitä sosioekonomisia eroja. Mutta nyt mä mietin sitä, että oletteko te katsoneet, että onko niiden koulujen tasoittavalla vaikutuksella eroja?
No, se menee aika hienojakoiseksi analyysiksi ja siihen emme ole kyllä vielä ryhtyneet. Tässä on nyt, niin kuin usein aina näistä tutkimuksista halutaan jotain tämmöistä aika itse asiassa hienojakoista tietoa. Ja vaikka meillä on tämmöinen 5000 tai joskus jopa melkein 9000 oppilaan data niin kuin isoin PISA, niin sitten kun lähdetään menemään koulutasolla, niin se kyllä loppuu ikävä kyllä aika lailla kesken. Ja menee arpapeliksi. Erittäin hyvä kysymys ja erittäin niin kuin hyvä analyysiaihe, mutta tämä pelkäämpi, että tälläkään datalla ei siihen saada ihan sitä vastausta. Että tämmöinen tasoittava vaikutus näkyy niin kuin tässä isossa aineistossa, että kyllä se koulu niitä lähtötasoeroja pikkusen kaventaa, mutta sekin on aika lailla karkea. Sitten osittain on siitäkin syystä, että meillähän ei ole tämmöistä varsinaista lukutaitomittaria siitä, että mitä nämä lapset osasivat ennen kouluun menoa. Että heitä ei ole testattu silloin, että tämä indeksi on johdettu niin kuin näihin vanhemmilta saatu arvion siitä, että osasiko lapsi niin kuin lukea kokonaisia kirjoja, kokonaisia virkkeitä, tunnistiko kirjaimet, osasiko kirjoittaa lauseet ja näin edelleen. Että se on tavallaan tämmöistä toisen käden tietoa.
Kiitoksia. Onko lisää kysymyksiä ja kommentteja? Ellei, minä kiitän Karia ja Kaisaa ja kaikkia läsnäolijoita. Ja tästä nyt sitten lukutaidon pariin tuonne ihan käytäntöön. Kiitoksia.